Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v kulturnih utrinkih. Od jutri zvečer, 14. januarja, od 19. ure naprej, pa do 5. aprila bo v Narodni galeriji na ogled razstava Slikati v Normandiji. Na ogled bo 72 umetnin francoskih slikarjev, ki so ustvarjali v letih med 1850 in 1920. Med njimi so dela Gustava Courbeta, Pierre Bonarja, Camille Corroja, Claude Moneja in drugih. Z razstavo nadaljujejo predstavitve umetnosti poznega 19. in začetka 20. stoletja. Leta 1992 je pokrajinski svet spodnje Normandije vzpostavil zbirko okoli 120 slikarskih del nastalih v dveh stoletjih med letoma 1750 in 1950. Naslovili so jo Slikati v Normandiji, saj je vsaka slika v zbirki povezana s to deželo, bodi si kot odsev epizode iz življenja kakega slikarja, bodi si kot upodobljen motiv ali še kako drugače. Razstava je razdeljena na 5 sklopov, in sicer Kmetija San Simeon, delovno življenje in počitnice ob morju, Normandijsko podeželje in ob reki Seni. Edinstvena vrednost zbirke je v tem, da predstavlja umetniške smeri 19. stoletja v vsej njihovi raznovrstnosti, realizmu, romantiki, impresionizmu in postimpresionizmu, saj sledi odtenkom njihovega razvoja in prikazuje številne spremembe, ki so privedle do rojstva modernizma v 20. stoletju. Razstava zajema tako upodobitve atmosferskih učinkov v naravi, obalnega pasu, podeželja in mesta, kakor žanrske motive in tihožitja. V 19. stoletju so se umetniki selili iz industrializiranih okolij, ki so se v velikih mestih vse bolj razraščala in se umikali v Normandijo. Tam so našli zatočišče, čutili so se blizu naravi in razvijali svoje zmožnosti slikanja na prostem ter si prizadevali, da bi ujeli trenutke v času in barvne premene te severne dežele. Umetniki pa niso bili pozorni le na pokrajino, temveč tudi na vsakdanje življenje podeželskega prebivalstva in ribičev. Ob tem omenimo še Normandijo v zbirkah Narodne galerije. Namreč med desetletnim bivanjem v Parizu je Jurij Šubic leta 1882 na povabilo slikarskega prijatelja Gabriela de Srivereja preživel 5 jesenskih tednov v Normandiji, da bi pripravil sliko, ki bi jo razstavil na letni slikarski razstavi v salonu. Poleg slike pred lovom 1, ki jo je naslednjega leta salonova komisija sprejela na razstavo in je zdaj v stalni zbirki Narodne galerije, je za zasebnega naročnika naslikal skoraj identični, a zrcalno obrnjeni motiv, to umetnino danes hranijo v Njoru v Franciji. Iz Normandije je še več oljnih skic z različnimi motivi, od interjerjev do krajinskih izrezov, med katere sodijo tudi značilni sadovnjaki. Drugih krajin iz poznejšega Šubičevega opusa pa žal ne poznamo. Torej vabljeni jutri zvečer ob 19. uri v Narodno galerijo v Ljubljani na odprtje razstave Slikati v Normandiji. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Drugi del oddaje bomo posvetili dolgoletnemu profesorju za gledališko zgodovino na Ljubljanski akademiji za radio, film in televizijo, Marku Marinu, ki je pred nekaj dnevi v 85. letu starosti umrl. Po študiju se je zaposlil na Akademiji za igralsko umetnost in nato režiral v koprskem mestnem gledališču, po njegovi ukinitvi pa se je povsem posvetil pedagoškemu in raziskovalnemu delu na AGRFT ter bil dolgoletni delegat pri Mednarodni zvezi za gledališke raziskave. Kot znanstvenik je deloval na več znanstvenih področjih, predaval je tudi na univerzah na Dunaju, Leipzigu in Barceloni. Marinu je bilo delo študenti dramaturgije, gledališke in radijske režije ter dramske igre vrsto let največja okupacija in veselje. Bil je eden tistih profesorjev na AGRFT, ki je svojim širokim znanjem, predvsem pa veliko ljubeznjo do gledališča, vzgojil številne gledališke ustvarjalce. Poglobljeno je raziskoval gledališko ikonografijo ter gledališko in umetnostno zgodovino. Še posebej izstopajo njegove študije in znanstveni prispevki o škofjeloškem pasjonu, ruških verskih igrah ter razprava o pristnosti portretov Franceta Prešerna ter študijski sestavki o avstrijskem slikarju Francu Kurcu zum Turnu und Goldensteinu. V večini spomina ljudi pa je ostal kot večletni obnavljalec gradu Speča Lepotica v Mirni na Dolenjskem, kjer se je navduševal tudi nad proučevanjem svetnice Eme Krške in prispeval nekaj pomembnih znanstvenih spoznanj o tej pomembni redovnici. No, o tem je spregovoril tudi na radiju Ognjišče, pa prisluhnimo prispevku iz našega radijskega arhiva.
Zdaj šele po teh očiščenih in po teh izkopavanih in gradnjah se je pravzaprav razodela prava zgodovinska resnica tega gradu, za katerega izmeraj veljalo 12. stoletje in vse uradne literature, še danes recimo Enciklopedija Slovenije, prepisuje ta isti podatek, seveda iz starih leksikonov, zlasti iz leksikona Dravske banovine, kjer je rečeno, da grad kotira veleta 1180 oziroma 81. Takrat je mogoče prvič listinsko izpričan, ampak arhitektura dokazuje, da je grad nastajal v času preseljevanja narodov iz bivše rimske trdnjave, ki je bila utemeljena z signaliziranjem sosednje trdnjave na vrhu Trbinc, ker tu in prav tu je rimska cesta napravila tako vinek, da se ni dalo, da ni bila pregledna, tako da ti, ki so prihajali z vzhodne strani, so videli na gradu Mirna in so signalizirali na trdnjavo Trbin za tiste, ki so videli do Trebnjega. Tako da v ostankih, najglobljih ostankih teh ruševin se je le pokazalo še rimska gradnja, rimsko obdobje in po sistemu izkopavanja katakomb, to se pravi, da gre lahko datacija nazaj skoraj da do leta 300, pred leto 313, to se pravi do Konstantinovega milanskega edikta, ko se je krščanstvo osvobodilo in postalo državna vera in se je s katakombami prenehalo. Naprej so zaznavni stavbni elementi način gradnje gotovo 7. in 8. stoletja, potem gradnja 10. stoletja, karolinške dobe, no za leta 1044 pa imamo že listinsko dokazilo, ki smo ga nekoliko zanemarili, na račun nemškega zgodovinopisja, ker niso hoteli pravzaprav nikoli priznati neke naše slovenske identitete, vendarle poznamo vsi eno znamenito gospo, ki je na začetku naše novejše, ali če hočete, evropske zgodovine, zelo zaznamovana, ampak jo je čas nekoliko prekril, to je knjiginja Ema ali pa, da ne si kar rečemo Slovenci sveta Ema, ki je pripadala dinastiji Breško-Seliških in ta dinastija je v njenem času vladala kompletni današnji štajerski, današnji krajinski ali dolinski, gorenski, primorski, istri, tja dol do Zagorja slovenskega, tako da je imela zelo močno politično pozicijo s ozirom na takratno strukturo nemško-rimskega cesarstva, ki je imel svoj sedež v Regensburgu. In je njena povezava s cesarsko družino bila zelo intimna, lahko rečem, se je bila Kunigunda, cesarica, torej cesarica ali žena Henrika II, njena osebna prijateljica. To se je tudi poznalo. Ona je imela tu hud spopad s takratnim koroškim vojvodom Adalberom Eppensteincem. V tem spopadu je zgubila oba sinova kot dinastična naslednika in moža in je pa dovolj poražna, da je prevzela kompletno vodstvo te obmejne marke sama v roke in je vodila zelo uspešno 7 let. Njeno delo in njene vloga v tej dolini se čuti še danes. To je bila ta zgodovinska pomota, da je bila zasidrana ali nastanjena, kadar je prišla v naše kraje v Škarljevem pri Šentrupertu, vendarle po današnjih videnjih se vidi, da je bil Škarljevo že takrat lahko samo ena dependansa, kakšne obrambne trdnjavice, nikakor pa ne en rezidenčni grad za recimo njeno spremstvo in njeno vojsko, ki je pa obsegalo prav gotovo do 500 ljudi. Ta graščina pa ima v njenem času že tako zasnovo, torej je v ruševinah vidna taka zasnova, da je tu lahko že v tem sistemu utrdbenem sistemu z osrednjim stolpom bila že možna nastavitev tolike družine, tako da domnevam, da je kneginja stolovala tu na Mirni in da je v Šentrupertu imela samo dependanco za opravljanje poslov.
To je bil profesor dr. Marko Marin, ki je pred dnevi umrl v 85. letu starosti. S tem tudi zaključujemo današnjo oddajo Kulturni utrinki, ki sem jo pripravil Jože Bartol.